тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін ақпанның 24-і жұма, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жаңаөзен әкімі шеруге рұқсат бермеуінің себебін айтты. Назарбаев өзінің көмекшісі қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Марат Тажинді қабылдады. Ирактағы жарылыстарға байланысты жауапкершілікті Аль-Қайдамен байланысы бар топ өз мойнына алды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Жаңаөзен қаласының әкімі Серікбай Тұрымов тұрғындар ақпанның 25-ні жоспарлаған шеруге рұқсат етілмеуінің себебі өтініштің дұрыс толтырылмауы дейді. Әкім Азаттық радиосына тұрғындарға өтініштерінің дұрыс жазылмағаны және қалай жазу керек екені түсіндіріліп, қайтарылып берілгенін айтты. Әкімнің сөзіне сенсек, Жаңаөзен қаласының әкімдігі тұрғындарға өтінішті қайтадан жазуға кеңес берген, бірақ шеру өткізуге өтініш екінші мәрте түспеген. Тұрымовтың айтуынша, Жаңаөзен қаласында тұрғындар айтып жүргендей, қуғын-сүргін жүріп жатқан жоқ және қоғамдық комиссияның да жұмысына кедергі жасалмаған. Әкім Жаңаөзен қаласында ұшты күйлі жоғалып кеткен адамдар және кейіннен табылып жатқан мәйіттер туралы ақпараттарды жоққа шығарды. Жаңаөзен әкімі тұрғындардың болашақта өз пікірлерін шеру арқылы білдіруіне қарсы емес екенін айтты. Оның пікірінше ертең, яғни жаңаөзендіктер шеру өткізуге өтініш білдірген ақпанның 25-і күні Жаңаөзен қаласында ешқандай тәртіпсіздіктер болмайды. Тұрымов қаланың орталық алаңын ертең өзде бақылап қайтпақшы. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев өзінің көмекшісі қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Марат Тажинмен кездесті деп хабарлады президенттің баспасөз қызметі. Кездесуде ұлттық қауіпсіздікке қатысты мәселелер талқыланған. Марат Тажин президентке қауіпсіздік кеңесінің 2012 жылға арналған жұмыс жоспарын таныстырған. Бүгін Алматыда ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында оппозициялық «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявскийді қолдаған жалғыз адамдық соңғы пикет өтті. Бұл туралы Азаттық радиосына пикет өткізген Винявскийді қорғау комитетін құрған Людмила Экзарханованың өзі хабарлады. Пикетте ол қолына «Взгляд» редакторы Игорь Винявскийге «Бостандық» деген жазуы бар плакат ұстап шыққан. Экзарханованың айтуынша комитет жалғыз адам ұйымдастырған пикет өткізуді осымен доғарады. Енді Винявскийді қолдаған басқа шаралар ұйымдастырмақша. Игорь Винявский қаңтардың 26-сы күні мемлекеттік билікті күшпен құлатпақ болды деген айыппен 2 айға қамалған тон.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Кофи Анан Біріккен ұлттар ұйымы мен Араб Лигасының Сириядағы арнаулы елшісі болып тағайындалды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен Араб Лигасының басшысы Набил Әл-Араби бұл туралы арнайы мәлімдеме жасады. Олар Кофи Ананға Сирия дағдарысын бейбіт жолмен шешу, зорлық-зомбылық пен адам құқықтарының бұзылуын тоқтату міндеті тапсырылатынын айтты. Аль-Қайда мен байланысы бар Ирак Ислам Республикасы деп аталатын экстремистік ұйым Ирактың Бағдат және басқа қалаларында болған жарылыстарды өз мойнына алды. Ұйым бүгін интернетте таратқан мәлімдемесінде жарылыстарда негізінен сунниттік радикалдарды тұтқындағаны үшін өш алу мақсатында қауіпсіздік қызметі мен үкімет органдарының кеңселерін нысанаға алғанын айтады. Иракта кеше 12 қалада қатарынан жарылыстар болып, 60 адам қаза тапты, 225 адам жараланды. Соңғы айларда әсіресе Ирактан ақш әскерін шығарғаннан кейін Аль-Қаида және онымен байланысты топтар билікке және Ирактың шиитті қауымдастығына қарсы террорлық әрекеттерін күшейтті. Ақш Иранның исламнан бас тартып христиандықты қабылдаған пастор Юсеф Надарханиді өлім жазасына кескенін айыптады. Азаттық радиосы Парсы қызметінің хабарлауынша, Юсеф Надархани 19 жасында исламнан бас тартып христиандықты қабылдаған. 2009 жылы Решт қаласында пастор қызметін атқарып жүрген кезінде ұсталған. Соңғы жылдары